Nu kā, nu tagad ievērots likums, ka nav konkrēta teiksim, firma, kura ir domas lēmumu noteikti, kad ieguldīs. Ja? Ir vispārējais lēmums, kad piesaists pamatkapitālu. Un tālāk darbība ir, kā ir komerces likumā, tur attiecīgais pants, ko veic uzņēmumu sapulce.
Kas jūs tad pārliecināja, ka ir jānāk kopā vēlreiz un jālemj pa jaunu?
Nu, kā, kas pārliecināja, nu ir dienesti, kas informēja, kad esam kļūdījušies. Man jau nav nekas jādara, ja? Tas jau ir vadībai jādara, ja?